1 Petru 3 cu 13. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. N-aveți nicio teamă de ei și să nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de speranța care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă, având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți că faceți binele decât pentru că faceți răul. Amin. Până aici cuvântul Domnului, mulțumesc frumos, vă invit să vă reocupați locurile. De mai multe săptămâni studiem cartea aceasta, a cărei idee de bază este următoarea. Pentru aproximativ 350 de ani, începând cu moartea lui Hristos, Mântuitorul, și până în vremea regelui Constantin, creștinismul a fost o religie interzisă și persecutată. Religia de stat a fost păgânismul, cu toate destrăbălările sacre, între ghilimele, de la templele păgâne. În această perioadă, creștinismul a fost foarte persecutat, manifestând agresivitatea persecuției mai mult sau mai puțin, în funcție de funcționarii Imperiului, care erau mai urâtori de Dumnezeu sau mai înțelegători și toleranți. Apostolul Petru, unul dintre cei mai proeminenți ucenici ai Mântuitorului, a scris două epistole, două scrisori pe care le-a trimis cu o adresă. Prima dintre ele este cu un caracter universal, trimisă tuturor creștinilor de peste tot. Și ideea de bază a cărții, care asemenea unui fir roșu, pleacă de la primul cuvânt și se încheie cu ultimul, este următoarea. În persecuția în care vă aflați, Dumnezeu este cu voi. Trăiți o viață normală și dacă totuși uneori experiențele vor fi dramatice, să aveți încredere în Dumnezeu și speranță că El vă poartă de grijă. Dar dacă totuși veți fi omorâți pentru Dumnezeu, lucru care s-a întâmplat în milioane și milioane de cazuri în ultimii 2000 de ani, și astăzi creștinismul este cea mai persecutată religie de pe fața pământului. Oamenii au o problemă cu Iisus Hristos. Oamenii au o problemă cu Biblia, deși Biblia spune să ne iubim dușmanii, să iertăm pe oameni, să le facem bine. Întrebarea studiului din aceste duminici e următoarea. Cum să gestionezi suferința din viața ta și cum să trăiești în neprihănire? Cum coabitează aceste două realități într-o viață, în aparență, realități care se elimină una pe cealaltă? Și primul răspuns a fost, duminicile trecute, cum să ai siguranță în suferință, având certitudinea că ești copilul lui Dumnezeu și ești mântuit. Am spus de multe ori că eu am crescut fără părinți, fără tată de tot, deloc și cu mama așa cum a fost. Și eu înțeleg cum este să nu te protejeze nimeni. Ei bine, cum să ai siguranță în suferință? Avându-L pe Dumnezeu ca un Dumnezeu personal. Degeaba sunt roșii pe taraba de la piață, că nu sunt ale mele, eu nu pot să mă duc să iau o roșie de acolo, să o mănânc, că nu e a mea, ăsta înseamnă furt, abuz. Dar ce pot să fac? Pot să plătesc și una sau mai multe roșii de pe tarabă devin ale mele, personale, și atunci fac ce vreau cu ele, de obicei le mănânc. Hristos nu poate fi cumpărat,
dar poate fi primit în inimă, pentru că Dumnezeu l-a trimis să fie oferit oamenilor ca o moștenire veșnică. Dar asemenea oricărei moșteniri, trebuie revendicată și moștenirea și Hristos. Într-un mod personal, în calitate de moștenitor, mergi la organele care sunt în măsură, la primărie, la notar, și acolo, în calitate de moștenitor, îți revendici moștenirea. Nu-i suficient să ai o moștenire, trebuie să o revendici în mod personal. Mântuirea este veche de 2000 de ani. Urmează ca fiecare individ, bărbat sau femeie, tânăr sau vârstnic, păcătos recunoscut de oameni ca o persoană de-a dreptul imorală sau un om cinstit, dar toți oamenii sunt păcătoși, și cinstiți și necinstiți. Intensitatea vinovăției e treaba lui Dumnezeu și e problema fiecăruia. Dar Biblia spune că nu există niciun om care să fie pur în mintea lui, în inima lui, în comportamentele lui, în relațiile lui. Așa că este nevoie ca să aparținem în mod personal lui Dumnezeu și El în mod personal să fie invitat în inima noastră, în care inimă se naște responsabilitatea de a-L onora și de a-L urma. Este acesta doar o preferință? Pe lângă faptul că este preferința recompensării unui Dumnezeu care m-a iubit pe mine, un nemeritos, atât de mult, este interesul meu ca să nu merg în iad. Nu vreau să merg în iad. Vă spun sincer că nu vreau să merg în iad. Pentru că iadul este un loc de chin pentru diavolul, dar acolo vor merge toți oamenii care îl urmează pe el. Pentru că, de fapt, nu poți urma decât două drumuri. Revenind la pasajul pe care l-am citit, în seara aceasta punem următoarea întrebare. Cum să ai siguranță în suferință? În primul rând, având certitudinea mântuirii, ești copilul lui Dumnezeu, Tatăl tău se va lupta pentru tine, te va proteja. 2. Predându-ți viața în mâna lui Dumnezeu, fă lucrul acesta cu certitudine. Și 3. Stai de partea lui Hristos și, dacă este nevoie și nu poți evita, suferă pentru că ești copilul Domnului. Versetele acestea ne stau la îndemână ca să facem un mic studiu pe caz și să începem spunând sau punând din nou întrebarea: cum putem rămâne de partea neprihănirii atunci când lucrurile se ridică împotriva noastră? Persecuția, în America nu prea este persecuție. Boala, necazurile, violența, nedreptatea și lista poate continua. Cum? Și în primul verset, versetul 13 pe care l-am citit, Scriptura spune următorul lucru: faceți ce este corect. Nu vă concentrați asupra problemei, nu o puteți rezolva. Concentrați-vă pe relația cu Dumnezeu și faceți ce este corect. Haideți să citim, să recitim de fapt. Cine vă va face răul dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Iată dar, faceți ce este bine, faceți ce este corect, dar faceți cu râvnă. Ce înseamnă râvnă? Pasiune, interes, perseverență. Da, da, am o problemă, poți să o rezolv? Nu. Și atunci, de ce încerci să zbori, omule, că nu ești pasăre? Mergi, e suficient. Fă ce poți, controlează ce poți controla. Și nu accepta să devii o victimă a faptului că nu poți controla toate lucrurile. Niciun om nu poate controla toate lucrurile. Controlează ce poți controla, controlează cu responsabilitate. Dar ce nu poți controla, ai un tată. Spune-i: Dumnezeule, care ai creat universul, eu sunt copilul tău, fie-ți milă de mine. Pun în mâna ta problema care mă depășește. El a promis. Dumnezeu nu minte, nu exagerează, nu uită, nu doarme, nu obosește. El este ființa spirituală eternă, infinită, atotputernică. Nu te lupta cu ce nu poți să te lupți. Nu încerca să ridici ce poate ridica doar o macara. Răspunsul lui Petru este următorul: continuați să faceți ce este corect. Voi sunteți oamenii corectitudinii, oamenii binelui, oameni de onoare, de cinste. Continuați să faceți binele. Credinciosul care face bine are mai puține șanse să fie persecutat. Pentru că și omul care te persecută îți va vedea demnitatea, cinstea, moralitatea și îi se va muia inima chiar dacă e plătit să-ți facă rău și chiar dacă e angajat într-o instituție care îți restricționează drepturile. Aduceți-vă aminte de experiența prin care au trecut mulți români. Li s-au confiscat copiii pentru că li se sunt sfătuiți să se roage. Dar ce vreți, să-i sfătuim să omoare oameni? Să-și înceapă viața intimă de la 10-12 ani? Ce vreți să-i sfătuim? În Psalmi, capitolul 112, versetul 7, Biblia spune: omul care se teme de Domnul nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare și încrezătoare în Dumnezeu. Este ușor să spui că aparții unei religii. Toți oamenii aparțin unei religii. Dar dacă religia pe care o ai la nevoie nu te ajută, te întreb, ce faci cu ea? Nu ar trebui să ai o religie, ar trebui să ai o relație cu Creatorul. Asta te ajută. O religie ce este? E un cuvânt, e o ideologie, e o tradiție. Dar Dumnezeu e o ființă și nu ca mine să îmbătrânească. Al doilea lucru pe care îl indică Dumnezeu: concentrați-vă pe Hristos. Concentrați-vă pe salvarea voastră, pe resursa voastră. Concentrați-vă pe Hristos. Dacă faceți ce e corect, este pasiune pentru bine, concentrați-vă pe Hristos este dedicare. Aduceți-vă aminte de a doua parte a versetul 15. Sfințiți pe Hristos în inimile voastre, spunea preotul Corneliescu care a tradus Scriptura prin 1920. Sfințiți pe Hristos în inimile voastre. Iată, dar relația noastră este cu Hristos, dar prin credință, că El nu-i vizibil. El nu-i un om, El n-are carne, că altfel ar îmbătrâni și El ca noi. El este din slavă, iar slava nu este materie, nu se vede. Nici curentul electric nu se vede, nici gândurile noastre nu se văd, nici sentimentele noastre nu se văd. Lasă-L pe Hristos să se manifeste prin tine, să reacționeze prin tine. Aduceți-vă aminte de Galateni 2:20. E unul dintre versetele mele preferate, al doilea verset preferat. Am fost răstignit cu Hristos, dar totuși trăiesc. Însă nu mai trăiesc eu. Eu am fost răstignit, eu sunt mort. Hristos trăiește în mine. El se manifestă prin mine. Și cum se manifestă El prin mine? El se manifestă prin mine cum se manifestă prin El. Ce a făcut El când a fost pe pământ? Cum s-a manifestat? Ei, așa se manifestă prin mine. Dar dacă eu îmi impun voința, atunci dintr-o dată există o tensiune. Se ciocnesc două avioane, două mașini, doi oameni. Există o coliziune. Însă dacă îi dau prioritate lui Hristos, El va face și prin mine ce a făcut prin El. Aceeași agendă, același comportament, aceeași perspectivă. Dar eu trebuie să mă trag înapoi, numindu-L pe El Domn, Stăpân. Asta înseamnă să ai un Dumnezeu, să-i dai lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, să-i dai soției ce este al soției, să-i dai cezarului ce este al cezarului, să dai la ares ce este al aresului. Iacov, capitolul 1, versetul 12. Ferice de cine rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, deci... Ferice de cine rabdă ispita este un lucru. După ce a fost găsit bun, este al doilea lucru. Și în al treilea rând, acum li se oferă răsplata. Ferice de cine rabdă ispita. Este o ispită să fim agresivi? Este. Este o ispită să ne luptăm cu un om care ne provoacă? și simțim că trebuie să ne apărăm dreptatea, sigur că da, este. El țipă, noi țipăm. El înjură, aproape că înjurăm și noi. El face urât. Dacă am început acum, trebuie să ne ducem cu el. Unde ne vom opri? Că el n-are criterii morale, el poate să spună lucruri foarte murdare. Poate să devină agresiv, poate să scoată un cuțit. Poate să te bată pur și simplu fizic. Până unde te oprești? Ideal e să nu începi. Ca să nu pierzi nimic. Că dacă te oprești la jumătate, te faci și de rușine și n-ai câștigat nimic. Iacov spune, ferice de cine rabdă ispita. Sunt țigările o ispită? E alcoolul o ispită? E pornografia o ispită? E violența o ispită? E furtul sau necinstea o ispită? Și lista poate continua. Fiecare om are ispitele lui. Fiecare om are chimia lui. Are experiențele lui, traumele lui, automatismele lui, tendințele lui. Apostolul continuă și spune, fiți pregătiți să apărați speranța mântuirii voastre. Versetul 15, a doua parte. Fiți pregătiți. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui despre nădejdea, despre speranța care este în voi. Aveți speranța că mergeți în cer? Da. Vă rog frumos să fiți pregătiți să dați socoteală de speranța asta. Eu o să vă întreb, presupunem că eu nu sunt un creștin practicant, și vă întreb, ce argumente aveți că mergeți în cer? Cândva în viața mea, când am fost la seminar, am fost pentru o perioadă de timp instructor de evangelizare personală și duceam Biblia pe care o cereau oamenii după ce vizionau cartea cărților, desenul animat pe care CBN-ul l-a oferit în România după Revoluție. Și mergeam cu Biblia la în casa oamenilor, vă dați seama, la un om pe care nu-l văzusem în viața mea, băteam la ușă, spuneam bună ziua, eu am venit să vă aduc cartea pe care a solicitat-o, îmi permite să intru puțin. Și pășeam. Și ajungând în casă, stăteam de vorbă cu un om pe care nu l-am văzut în viața mea, nu puteam să stau mult. Și trebuia să-i prezint Evanghelia, adică trebuia să-i spun omule, ai nevoie de Hristos, n-ai vrea să îți mântuiești sufletul să nu mergi în rai. Dar cum poți aborda un străin așa, fără să știi cine e, ce crede? Și îi puneam două întrebări de diagnosticare, sunt întrebările pe care ni le pun medicii. Medicii ne pun întrebări de diagnosticare, te întreabă, ai poftă de mâncare? Și eu îi spun că, domnule, mă doare capul și el mă întreabă dacă am poftă de mâncare. Doctor, ești serios? Glumești cu mine? Păi eu nu... Alea sunt întrebări de diagnosticare, omul știe ce te întreabă. E și eu, întrebarea mea, prima mea întrebare era următoarea. După ce explicam că eram gata să mor într-un accident de circulație și povesteam foarte scurt accidentul de circulație prin care am trecut, eu era gata să mor și îi spuneam, nu-i așa că fiecare poate trece printr-un accident de circulație sau altceva să poată muri? Apropo, nici nu ne cunoaștem bine și o să vă pun o întrebare indiscretă. Dacă s-ar întâmpla ca să muriți în noaptea asta, credeți că ajungeți în cer? Vă dați seama că întrebarea era violentă, zguduitoare. Și cei mai mulți spuneau, nu știu, unii spuneau, da. Și atunci veneam cu a doua întrebare de diagnosticare, ce argumente ai? Pe ce te bazezi când spui da? Pe ce te bazezi? Și omul spunea, nu știu. Sau, unii spuneau, sunt un om bun. Bieții oameni, sunt buni în fața lui Dumnezeu. Suntem așa de murdari în fața lui Dumnezeu. Prin mintea noastră au trecut milioane de gânduri murdare, invidie, patimi, răutate. Și lista poate continua. Nouă ni se pare că suntem cinstiți după standardele contemporane. Oamenii lui Dumnezeu, nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, de aceea credem că suntem buni. Când este lumina stinsă noaptea, o haină este curată, în întuneric toate hainele sunt curate, dar când ai aprins lumina, unele sunt curate și altele sunt murdare. Lumina te ajută să verifici dacă este curată sau nu. Și Biblia spune, fiți gata să răspundeți. Fiți pregătiți. Fiți pregătiți. Aveți argumente pentru ceea ce credeți, pentru ceea ce sperați, sperați să ajungeți în cer, da. Aveți 2 minute ca să explicați pe ce bază, cum. Vedeți de ce trebuie. Oamenii spun, nu trebuie să citiți Biblia, nu merg la biserică, eu sunt credincios acasă. Eu sunt muncitor acasă, eu sunt student acasă.
Penultimul lucru pe care vreau să-l mai spun este faptul că Petru spune în versetele 16 și 17, păstrați-vă conștiința curată. Noi suntem ființe sociale, iertați-mă că spun, suntem ființe sexuale în sensul că noi ne căsătorim și avem copii în cadrul căsătoriei, dar suntem și ființe religioase. Și pentru că suntem ființe religioase, am fost creați cu capacitatea să relaționăm cu Creatorul nostru, noi avem conștiință. Duhul e de 2 feluri, e Duhul Sfânt cu D mare și Duhul omului cu D mic. Duhul omului e conștiința omului, e cugetul. Și Scriptura spune, aveți un cuget curat. Uitați-vă la versetul 16, având un cuget curat, având o conștiință curată. Cine are o conștiință curată, are o viață curată, pentru că conștiința se exprimă prin comportament. Cum e comportamentul care se vede, așa e și conștiința care nu se vede. Manifestarea comportamentală este de fapt un MRI, un CT scan pe care îl facem la gândurile care nu se văd. Gândurile nu sunt fizice, nu sunt materie. Gândurile nu se văd. Nu există scanner în lumea asta care să-ți vadă gândurile. Și Biblia spune, păstrați-vă conștiința curată. Te poți lăsa de țigări și te felicit pentru că faci asta, dar de aici până la avea o conștiință curată e un drum foarte lung. Poți să renunți la alcool sau la droguri, dar de aici până la avea o conștiință curată este foarte mult, pentru că orice lucru împotriva voiei lui Dumnezeu îți murdărește conștiința. Revin. Păstrați-vă cugetul curat, iar cei care vă contestă, vă bârfesc, vă prigonesc, când vor vedea purtarea voastră, atunci o să le fie rușine, pentru că comportamentul vostru este ireproșabil. Cei care vor vrea să vă persecute vor înțelege că cei care i-au mințit că sunteți niște bandiți și că religia asta este una violentă, își vor da seama că au fost manipulați. Creștinismul nu este o religie violentă. Creștinismul este urmarea unuia care s-a lăsat omorât ca un miel, pentru că el a venit să fie mielul de sacrificiu. Pentru ca oamenii care aduc sacrificiu să transfere Dumnezeu păcatele de deasupra lor, deasupra mielului. Mielul își asumă păcatele oamenilor și oamenii rămân fără păcat. Asta se numește mântuire. Trebuie să ai o relație personală, conștientă, voluntară cu Iisus Hristos. Nu te naști cu treaba asta, nu te naști profesor. Pentru asta trebuie să faci lucruri și le faci când ești adult. La 3 ani nu poți să faci lucruri pentru a deveni profesor, nici la 6 luni când se încreștinează copiii. Iertați-mă, nu vreau să contest o religie, o doctrină, o denominație. Vreau doar în calitatea mea de păstor, de predicator, de preot, să vorbesc despre cartea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a dat o singură carte. Și asta este Biblia. Vă întreb, cum a supraviețuit minciuna asta până astăzi? Poate o minciună să rămână în picioare 2000 de ani? Și poate o biserică contestată să rămână în picioare 2000 de ani? Mă apropii de încheiere și înainte să ne rugăm, o să rog pe sora Amalia să mai pregătească o cântare. O să închei probabil în 2 sau 3 minute și o să ne rămână timp și de cântare și de rugăciune. O conștiință curată se va exprima printr-o viață curată. O conștiință curată se va exprima printr-o viață curată.
Care dintre voi este înțelept și priceput? Iacov 3:13. Atenție! Cine dintre voi e înțelept și priceput să-și arate prin purtarea lui faptele făcute din blândețea înțelepciunii? Arată prin fapte ce pretinzi în cuvinte. Sunt medic. Ok, uite aici un om, manifestă competența medicală. Operează-l, dar nu-l omoră, doar operează-l. Fă-l bine. Știu să pun parchet. Ok, uite, am aici, pune parchet. Dacă mă puneți pe mine, sigur că o să încerc, o să-l pun în șir acolo cumva, dar toată lumea o să vadă că e pus de un păstor. Nimeni nu poate avea o conștiință curată cu o viață murdară și nimeni nu poate avea o viață murdară cu o conștiință curată. Acestea sunt ori curate amândouă, ori murdare amândouă. 1 Petru 2:12. Să aveți un comportament integru în mijlocul, în societății. Pentru ca oamenii care vă vorbesc de rău, atacă reputația voastră prin comportamentul vostru, vă va apăra comportamentul vostru. Nu-i nevoie să vă apărați voi. Oamenii care vă cunosc știu că sunteți niște oameni integri. Știu că sunteți niște oameni de caracter. Orice am face și indiferent ce pagină am citit din această carte, scopul ei este ca să ne spună cine ne-a creat și că păcătoși fiind avem nevoie de Fiul Său Iisus Hristos care să ne mântuiască. El ne iartă păcatele, ne face parte din familia sa, că atunci când am devenit cetățeni, am devenit parte din familia americană, și atunci când se va întoarce El, ne va lua cu El, să fim ca El, să fim pentru întotdeauna cu El. Aceasta este speranța creștină. Ea e pentru absolut fiecare ființă umană. Vă recomand fiecăruia în următoarele 10 minute, timp pentru cântarea Amaliei și pentru rugăciunea pe care o vom face împreună, gândiți-vă la viața dumneavoastră. Știu un pastor adventist care a predicat într-o sâmbătă seara, știți că ei se închină vinerea și sâmbăta? Sâmbătă seara a ținut o predică, a ieșit la ușă să dea mâna cu enoriașii la sfârșit, a ajuns acasă, a mâncat cu soția și copiii, a făcut o rugăciune și s-a culcat. Și dintre cei 5 membri ai familiei s-au mai trezit 4, pentru că el în timpul nopții a plecat pe un drum unde există doar sens unic. Nu era în vârstă, dar a plecat. El nu mai poate să schimbe nimic. Dacă moartea îl prindea nepregătit, ar fi mers în fața lui Dumnezeu la judecat. Dar pentru că l-a prins pregătit, are parte de cer. Gândiți-vă la aceste lucruri, indiferent cine sunteți, pentru că toți suntem datori cu moarte, indiferent unde am ajuns, din orice punct de vedere, financiar, academic, material, Dumnezeu să ne binecuvinteze.